Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Na 10 godina od početka NATO bombardovanja, tačno u podne sirene u Beogradu, veterani na prelazu Merdare u popodnevnim satima oglasit će se zvona na svim crkvama. Ministarstvo rudarstva i energetike zatražilo saglasnost za poskupljenje benzina, duplo više letova i jeftiniji avio saobraćaj zahvaljujući novom sistemu kontrole letenja koji se od danas primenjuje u Evropi. U Srbiji u toku dana zahlađenje, uz kišu i vetar, maksimalno 10 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još. 10 godina posle sukoba sa NATO-om u Srbiji retki su oni koji pozivaju na preispitivanje sopstvene odgovornosti za sopstvenu propast. Čedomir Jovanović i Nataša Kandić.
Koliko želimo da istinski poštujemo nevine žrtve, onda ne možemo zanemariti činjenicu da je 24. mart bio posljedica vrlo neodgovorne politike, politike prepune zločina i grešaka.
To što je bilo, pa neka je to je bila i kriminalizowana Miloševićeva država, ali ta pitanja ko je odgovoran za NATO bombardovanje i da li je Milošević odgovoran za to, neće se otvarati i tako je ostalo do dana.
Nevine žrtve podsjećaju da se Srbija mora odgovorno i civilizovano boriti za svoje interese, poručio premijer Cvetković. Žanka Stojanović, majka jednog od radnika ubijenih u zgradi RTS-a.
Svaki dan je isti. Znate, kad sahranite jedino dete, kada obilazite dva kamena, jedan ovdje i jedan tamo gde je sahranjen, a šta smo sahranjeni, to mi samo znamo, šta može čovjek od takvog života da očekuje?
Za Radio Slobodna Evropa ekskluzivno govori i bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright.
Mislim da je to bilo uspešan način izvršavanja misije Alijanse. Nadam se da se iz nje mogu naučiti mnoge lekcije koje su korisne i u drugim regijama, na primjer u Afganistanu.
Deceniju kasnije, sirene u Beogradu, ali samo kao podsjećanje.
Ja se grozim svega toga što se dešava, ali nadamo se da će da se nikad više ne ponovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 24. mart.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nizom događaja u Srbiji se danas obeležava 10. godina od početka NATO bombardovanja. Tačno u podne u Beogradu su se oglasile sirene.
Prvo ste čuli sirene, pa kako je u vama to izazvala emocija?
Nažalost.
Na bombardovanje, na agresiju, na zločin. Kako, strašno? Ne može strašnije biti.
Da vam kažem nešto, ja se grozim svega toga što se dešava, ali nadamo se da će da se nikad više ne ponovi.
Nevine žrtve bombardovanja podsjećaju da Srbija ima obavezu da se odgovorno i civilizovano bori za svoje interese i zato je ona opredeljena za govor razuma, ocenio je predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Premijer je na otvorenoj sednici vlade povodom desetogodišnjice početka sukoba još rekao da NATO bombardovanje nije rešilo problem Kosova.
Da li je moglo da se izbegne razaranje? Odgovor na to pitanje znamo. Samo razumu može da se pobedi zlo. I Srbiju i svet prošlost uči da se ne prave greške u budućnosti.
Kosovski premijer Hašim Tači kazao je da je akcija NATO-a bila nužna nakon propasti pregovora u Rambujeu. Kosovo je bilo u plamenu, na delu je bila deportacija civila. Naša pravedna borba dobila je podršku međunarodne zajednice. Intervencija je bila opravdana i pravovremena kako bi po Kosovo moglo da dobije slobodu. Ovo je bila ključna odluka za novu realnost u kojoj je Kosovo postala nezavisna država, rekao je Tači. Nekoliko desetina veterana Kosovskog rata okupljenih u organizaciji Toplički gvozdeni puk na administrativnom prelazu Merdare obeležili su godišnicu bombardovanja. Na prelazu ka Kosovu položili su vence i upalili sveće. Tamo je bio i naš Miloš Ivanović.
Tom prilikom predsjednik organizacije Toplički gvozdeni puk Deja Milošević je kazao da je ova komemoracija održana u znak sećanja na nevino stradalo u NATO bombardovanju.
Na Merdaru smo došli zato što je na Kosovu bilo najviše stradanja i došli smo i namjerno zbog toga zato što je tu poginula 11-mjesečna beba u naručju svoga oca. I naravno malo smo došli da damo podršku našim Srbima koji dan danas stradaju na Kosovu.
Pored predstavnika ratnih vojnih veterana, ovoj komemoraciji prisustvovali su i porodice poginulih vojnika i civila koji su stradali u NATO bombardovanju Srbije. Skup je održan uz veliko prisustvo kako pripadnika srpske policije, tako i sa one druge strane granice pripadnika kosovske policije. Međutim, skup je i pored napete atmosfere završen bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije je Miloš Ivanović.
U 17 sati u crkvi Svetog Marka u Beogradu sveštenici SPC održat će pomen stradalima, a 18.45 u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve oglasit će se zvona kao podsjećanje na vreme kada je pala prva bomba. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je zatražilo saglasnost za poskupljenje naftnih derivata. U saopštenju se navodi da su se stekli uslovi da motorni benzin poskupi u proseku za 0,5 dinara, a dizel gorivo za 0,61 dinar po litru. Nove cene goriva trebalo bi, posle dobijanja saglasnosti Ministarstva financija i trgovine, da budu u primjeni nakon objavljivanja u službenom glasniku noći između petka i subote 27. i 28. marta. Dinar je danas oslabio za 0,07% prema evru, a zvanični srednji kurs je 94,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi 6 para više nego juče.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Drago mi je što me policija nije demantovala, izjavio je lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović povodom hapšenja tri osobe koje su u nedelju napale njega i članove njegove porodice.
Mislim da nije normalna zemlja u kojoj je dopušteno napasti bilo čiju porodicu. Mislim da sam u svakom trenutku kao političar koji je odgovoran, makar delom za stanje u zemlji, doprinosio stvaranju atmosfere u kojoj je moguće normalno živeti, i istovremeno tim životom ne ugrožavati bilo čiji drugi. Mi moramo dobiti odgovor na pitanje da li smo kao građani zaštićeni od države ili smo kao građani prepušteni sami sebi u jednom zverinjaku. Ja nisam sumnjao u spremnost policije da uradi svoj posao na jedan pošten način.
U Evropi je danas počeo da radi novi sistem kontrole letenja, čiji je cilj da uz povećanje bezbednosti udvostruči broj aviona koji istovremeno lete, uz smanjenje trajanja leta i gužvi na aerodromima. Nov sistem bi trebalo da donese uštedu goriva u vrednosti od 4 milijarde evra godišnje, saopštila Evropska agencija za kontrolu leta Eurocontrol sa sedištem u Briselu. Sistem eliminiše nužnost da se avioni kreću vazdušnim putevima iznad navigacionih radio uređaja na zemlji, čime se postiže da let traje kraće jer ima manje skretanja. Izraelski mandatar Benjamin Netanjahu i dosadašnji ministar odbrane Ehud Barak parafirali su sporazum o formiranju vladajuće koalicije njihove dve partije Likud i Laburističke partije. Parlamentarni koalicioni sporazum treba popodne da ratifikuje rukovodstvo Laburista, partije levog centra, od kojih se mnogi protive tome da budu mlađi partner desničarskom Likudu, i to zbog toga što je ta stranka nezainteresovana za mirovne sporazume sa Palestincima. Vela kuća je saopštila da su u petak bivši predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov i potpredsjednik SAD-a Joe Biden razgovarali o smanjenju nuklearnog arsenala. Predsjednik Barack Obama se pridružio sastanku održanom u okviru pripreme prvog sastanka američkog i ruskog predsjednika, navela je Bela kuća. Susret se dogodio manje od dve nedelje pre sastanka Obame i Dmitrija Medvedeva zakazanog za 2. april u Londonu. I ovde završamo pregled vesti, u nastavku komentari i sećanja povodom godišnjice početka NATO bombardovanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevine žrtve bombardovanja koje je počelo na današnji dan pre 10 godina podsjećaju da Srbija ima obavezu da se odgovorno i civilizovano bori za svoje interese, i zato je ona opredeljena za govor razuma, ocenio je predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Premijer je na otvorenoj sednici vlade Srbije povodom desetogodišnjice početka NATO napada još rekao da NATO bombardovanje nije rešilo problem Kosova.
Da li je moglo da se izbegne razaranje? Odgovor na to pitanje znamo. Samo razumom može da se pobedi zlo. I Srbiju i svet prošlost uči da se ne prave greške u budućnosti. Mi smo se opredelili za govor razuma i pravde, a ne govor oružja, za rešavanje problema mirnim, diplomatskim i pravnim sredstvima. Boreći se za svoje interese, borimo se i za poštovanje vrednosti međunarodnog prava. Bombardovanje nije rešilo probleme na Kosovu i Metohiji, niti je u južnoj pokrajini uspostavljen mir i vladavina prava. Naprotiv, došlo je do etničkog čišćenja, grubo kršenja ljudskih prava i međunarodnih normi, novih tenzija i problema koji su se tokom vojne kampanje i poslednje zaoštravali.
Premijer Mirko Cvetković je naveo da su tokom bombardovanja poginula 1002 vojnika i policajca, kao i oko 2500 civila, od kojih 89 dece, dok je ranjeno ili povređeno 12,5 hiljada ljudi. U noći kada je u centru Beograda razorena zgrada generalštaba, Ratko Bulatović ostao je bez obe noge. Sa kolegama iz štaba civilne zaštite izašao je na lice mesta posle prve detonacije, drugu nisu očekivali.
Sećam se strahovitih detonacija, dve bombe, pao sam na trotuar, pokušao sam preko radio veze da se javim kolegama i da kažem da sam ranjen, međutim nekoliko sekundi posle ranjavanja izgubio sam svest.
Rekao nam je Ratko Bulatović. Rukovodstvo Radio Televizije Srbije na čelu sa Dragoljubom Milanovićem 23. aprila ostavilo je ljude na radnim mestima, iako su postojali znaci da će te noći zgrada biti meta.
Pucajte, mi čekamo. Naša adresa je Takovska 10.
16 ljudi je ubijeno, njihove porodice i danas se pitaju zašto. Žanka Stojanović, majka ubijenog Nebojše Stojanovića.
Svaki dan je isti. Znate, kad sahranite jedino dete, kada obilazite dva kamena, jedan ovde i jedan tamo gde je sahranjen, a šta smo sahranjeni, to mi samo znamo, šta može čovjek od takvog života da očekuje? Ja svake noći sanjam dolazak u ovaj park, da ga zovem da izađe i to je moje spavanje od 5 minuta. A tako isto su i ostale majke, ne samo ja. Ja sam možda, eto tako, paradigma svih njih.
Rekla nam je Žanka Stojanović. Sirenama za prestanak vazdušne opasnosti u Kragujevcu je obeležena 10-godišnjica početka NATO bombardovanja. Tokom 11 nedelja, koliko su trajali vazdušni udari, lokacije u Kragujevcu i okolini bombardovane su 35 puta sa 73 projektila. Branko Vučković.
U Kragujevcu nije bilo žrtava bombardovanja, ali su projektili NATO alijanse izazvali ogromna razaranja. Najteže je stradala fabrika Zastava, čiji su pojedini delovi sravnjeni sa zemljom, a tokom 78 dana vazdušnih napada pogođena je pošta u naselju Aerodrom, kasarne Vojvoda Radomir Putnik i Milan Blagojević, a porušen je i antenski stub srednjetalasnog predajnika Radio Kragujevca.
Svake godine ovog dana ćemo se sećati na to bombardovanje i žrtve koje smo bespotrebno dali.
Stresovi su stigli tek kasnije, narod je dobrim delom oboleo.
To je bilo nešto strašno. Prosto ne mogu da verujem da smo to preživjeli. Nadajmo se da više neće da se ponovi.
Iako u Kragujevcu više nema tragova bombardovanja, jer su u proteklih 10 godina sanirani skoro svi razoreni objekti, Kragujevčani još uvek osjećaju razočaranje ponašanjem zapadnih sila i smatraju da su vazdušni udari bili bespotrebni.
Baš one snage koje su i dovele da se Srbija spusti tako nisko i da doživi jedno bombardovanje i najveće poniženje, po mom mišljenju, u celoj svojoj istoriji.
Što se političara tiče, mislim da su zauzeli neke drugačije stavove, shvatili da prema našoj veličini, snazi i svem ostalo moramo da se upravljamo i u odnosima sa svetom.
Nikako da izađemo na neki put koji bi trebao da nas vodi ne Evropu, nego civilizaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je vojno-vazdušna kampanja NATO-a protiv Jugoslavije bila grubo kršenje međunarodnog prava. Tadić je to rekao u intervjuu u Moskovskom dnevniku Vreme novosti. S druge strane, ja ne mogu da idealizujem situaciju u Srbiji krajem 90-ih. Tada se zemlja zbog bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića našla u izolaciji. Zbog kršenja ljudskih prava, nasilja nad ljudima, siromaštva i ekonomske zaostalosti, ugled zemlje u svetu je veoma opao, podvukao je Tadić. Zamjenik premijera i ministar policije Ivica Dačić je rekao da je bombardovanje sprovedeno bez dozvole Ujedinjenih nacija i da je njegova posljedica bilo proglašenje nezavisnosti Kosova.
Šta god da je bio uzrok, povod, takva akcija nije smela da bude sprovedena niti organizovana u demokratskom, modernom i civilizovanom svetu. Bombardovanje je ostavilo velike posljedice, velike žrtve, velika razaranja za koje nikada nije plaćena ratna šteta. Posljedica bombardovanja je proglašenje nezavisnosti Kosova. Nebrojene posljedice po zdravlje ljudi, jer kao što je poznato, Srbija je bombardovana i zabranjenim oružjima kao što su kasetne bombe i bombe sa osiromašenim uranijom.
Vicepremijer Ivica Dačić. Ministar odbrane Dragan Šutanovac položio je u Zemunu venac na spomen obeležje pripadnicima ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Jugoslavije stradalim u NATO bombardovanju 99. godine. Šutanovac je nakon polaganja venaca izjavio da je posljednjih 10 godina obeležilo sećanje na 24. mart i da je to otežavalo odnose Srbije sa Severnoatlantskom alijansom.
Međutim, imamo još jednu komplikaciju, a to se odnosi na aktivnosti KFOR-a u novoj misiji koju su oni nazvali pod znacima navoda, to je obučavanje i opremanje kosovskih snaga bezbednosti za koje smatramo da su formirane na jedan ilegalan način da predstavljaju paravojnu formaciju. Kad kažem da imamo najlošije ili najgore odnose s NATO-om od svih zemalja u Evropi, da budem vrlo precizan, jedina smo zemlja koja, iako je članica Partnerstva za mir, još uvijek nije otvorila svoju kancelariju i ja očekujem da to uradimo ove godine. Bez obzira na to što imamo lošu memoriju, mi moramo da gradimo budućnost i moramo da se ohranimo u budućnosti, ne zarad samo istorije, već i zarad ovih mladih pokoljenja koje dolaze. Ubeđeni smo da u budućem vremenu u okviru Partnerstva za mir postoje razni kapaciteti koje može naša vojska i naš sistem odbrane da crpe i nama je to jedini cilj.
Izjavio je Dragan Šutanovac. U nastavku za Radio Slobodna Evropa govori Madeline Albright, no na polovini emisije još jedno vesti dana. Na 10 godina od početka NATO bombardovanja, tačno u podne sirene u Beogradu, veterani na prelazu Merdare u popodnevnim satima oglasit će se zvona na svim crkvama. Ministarstvo rudarstva i energetike zatražilo saglasnost za poskupljenje benzina, duplo više letova i jeftiniji avio saobraćaj zahvaljujući novom sistemu kontrole letenja koji se od danas primenjuje u Evropi. U Srbiji u toku dana zahlađenje, uz kišu i vetar, maksimalno 10 stepeni. Liberalno-demokratska partija jedina se danas oglasila sa analizom manipulacija i političkih zloupotrebi događaja od pre jedne decenije. Lider te stranke, Čedomir Jovanović, sa konferencije za novinare u Skupštini Srbije, poručio je da je Srbija 10 godina posle NATO bombardovanja nespremna da se suoči sa uzrocima, kako je rekao, sopstvene propasti.
Koliko želimo da istinski poštujemo nevine žrtve, onda ne možemo zanemariti činjenicu da je 24. mart 1999. godine bio posljedica vrlo neodgovorne politike, politike prepune zločina i grešaka koju je ova država vodila i koju se ova država nije distancirala na adekvatan način. I ne smije se zaboraviti činjenica da je NATO bombardovanje, ono što je bombardovanju prethodilo i ono što je nakon bombardovanja usledilo, da je to bio paravan za obračun sa građanskim snagama u zemlji, da su tokom bombardovanja istovremeno građani bili žrtve i onih koji su nemoćno prosipali tepihe bombi po Srbiji i vlasti koja je za tako nešto bila odgovorna.
LDP Čedomir Jovanović. 10 godina kasnije u javnosti i dalje traju polemike da li se bombardovanje moglo izbeći. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
To što je bilo, pa neka je to je bila i kriminalizovana Miloševićeva država, ali ta pitanja ko je odgovoran za NATO bombardovanje i da li je Milošević odgovoran za to, neće se otvarati i tako je ostalo do dana.
Kaže Nataša Kandić, u Prištini današnji dan tretira se kao dan velikog obrta u korist kosovskih Albanaca, zabeležio Gzimba Džaku.
Premijer Kosova Hašim Tači je ocenio da su vazdušni napadi snaga NATO-a na ciljeve u Saveznoj Republici Jugoslaviji pre 10 godina bili veliki istorijski događaj za Kosovo i demokratski svet. U izjavi povodom 10. godišnjice NATO napada, kosovski premijer je rekao da će narod Kosova uvijek biti zahvalan zapadnim zemljama, Sjedinjenim američkim državama, Evropskoj uniji i drugim zemljama članicama NATO-a za podršku pravednoj borbi za slobodu i nezavisnost Kosova. Ocenio je da je uspješan završetak kampanje NATO-a otvorio novo poglavlje u novijoj istoriji Kosova, poglavlje slobode i izgradnje prave demokratije. Premijer ističe da su zemlje koje su pomogle oslobođenju Kosova u periodu tranzicije dale izuzetan doprinos obnovi. Te zemlje i danas u okviru vojne misije KFOR-a nastavljaju da doprinose izgradnji bezbednosti na Kosovu, izjavio je Thači, ističući da su 17. februara prošle godine građani Kosova ostvarili svoju političku volju za nezavisnom i suverenom državom. Premijer Thači ističe da su novu državu priznali najsnažnije zemlje na zemaljskoj kugli i da se proces priznanja nastavlja. Poslanik u dva prethodna saziva Skupštine Kosova Dragiša Krstović kaže da su vazdušni napadi uslijedili nakon neuspjeha te konferencije koja je, kako kaže, predstavljala dobru šansu da ne dođe do NATO napada.
Ramboje je bio prilika koja je propuštena i koja je zbog toga što je propuštena dovela do nesagledivih posljedica 99. godine i kasnije.
On smatra da su tokom napada snage alijanse upotrebile nesrazmjernu silu i da je još uvek postojala mogućnost političkog rješenja problema na Kosovu.
Ja sam od uvek, dakle od početka sam imao negativan stav u vezi te kampanje koje je preduzeta od NATO alijanse i sve vreme sam bio ubeđen da je primjena te sile bila prekomerna i što je vrijeme prolazilo, sve sam bio ubeđeni da je ta kampanja bila nepotrebna, bez obzira što je konflikt na Kosovu bio ozbiljan. Imao je i ozbiljne uzroke i ozbiljne posljedice i ozbiljne razmere, ali mislim da je imalo još uvijek nekog prostora za neko političko rešenje te krize.
U Prištini se inače danas mnogobrojnim manifestacijama i akademijama obeležava desetogodišnjica početka NATO napada na ciljeve u bivšoj Saveznoj Republici Jugoslaviji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbar Džahku, Priština.
Bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright je u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa govorila o značaju akcije NATO Saveza protiv SR Jugoslavije koja je trajala 78 dana.
Then the issue was Kosovo. And the question there again was...
Pitanje je bilo kako zaustaviti etničko čišćenje na Kosovu. Videla sam koliko nam je vremena trebalo da delujemo u Bosni i zato smo uključili u rat NATO savez. Mislim da je to bilo uspešan način izvršavanja misije alijanse. Nadam se da se iz nje mogu naučiti mnoge lekcije koje su korisne i u drugim regijama, na primjer u Afganistanu. Kada je savez formiran u hladnoratovsko doba, imao je drugačiji zadatak od onog koji je relevantan za kraj 20. i početak 21. veka, kada se NATO mora uključiti u međuetničke sukobe i etničko čišćenje ljudi koji žive u jednoj zemlji.
O tome zašto akcija nije dobila odobrenje Saveta bezbednosti, Albright je rekla da je Rusija pretila vetom na svaku rezoluciju koja bi uključila primjenu sile na Kosovu i da je jedino rješenje bilo uključiti NATO na način koji se do tada nije koristio.
For us, it was very important that it was a NATO action.
Akcija alijanse je bila multilateralna, imala je podršku 16 članica, a to je značilo i legalitet akcije koja je sprovedena.
Deset godina nakon početka bombardovanja, što je bila i bitka za kosovsku nezavisnost, lista nerešenih pitanja između Srbije i Kosova i dalje je veoma duga. O tome su u našem jutarnjem programu razgovarali bivši kosovski funkcioner, danas advokat iz Prištine Azem Vlasi i komentator politike Boško Jakšić. Čućemo deo iz njihovog razgovora.
Nije previše nerešenih pitanja, ali je sigurno da Kosovo se još nije potpuno konsolidovalo svoju državnost i kad imamo u vidu stalnu upornu aktivnost Srbije da se održi jedno nestabilno stanje, da se ono još konsoliduje i sigurno će doći nova priznanja kad se mnoge zemlje uvere da je ovo ipak država koja može opstati i da nema više nikakve šanse da se točak istorije vrati nazad, to jest da se Kosovo vrati u Srbiju.
Pa mene ova situacija podsjeća negdje na Bliski istok i na odbijanje recimo Izraela da kaže mi nemamo partnera sa kojim bi razgovarali. Prevedeno na ovaj teren ovde i ovde ne može da se nađe partner u Prištini. Iz dogodi ovakva politika, onda je to razumljivo politika Beograda, onda se partneri ni ne traže. Mislim da će ovako vreme trajati još i da dogod tako traje neće biti boljitka ni napredovanja, a da će jednog trenutka i jednog dana ipak morati da dođe do suočavanja sa realnošću na terenu.
Azem Vlasi i Boško Jakšić i u nastavku u kosovskim dešavanjima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo je nezavisna država i predstavnici drugih zemalja moraju i treba da poštuju procedure zvaničnih poseta, izjavio za naš program portparol vlade Kosova Memnji Krasnići. To je jedan od prvih komentara nakon što su juče savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas sprečeni da uđu na Kosovo.
Svaki strani zvaničnik koji posjeti Kosovo treba da shvati da je Kosovo nezavisna i suverena država i da bi se ušlo u zemlju u kapacitetima zvaničnika postoje određena pravila i protokoli. Ove se posjete moraju najavljivati institucijama Kosova. Nakon usvajanja zahteva za dolazak mi možemo da ponudimo i policijsku pratnju kako je bilo ranije, kaže Krasnić. Međutim, nećemo tolerisati da zvaničnici jedne susjedne zemlje dođu bez najava, a da se predstavljaju kao zvaničnici. Oni mogu doći na Kosovo kao obični građani, ali kao zvaničnici ne mogu doći bez prethodne saglasnosti institucija Kosova. Krasnići ističe da je misija UNMIK-a i njegovo prisustvo na Kosovu prevaziđeno i da je adresa za dostavljanje zahtjeva za dolazak na Kosovu nadležne institucije Kosova. Odstupanje na snagu Ustava Kosova normalno je da institucije Kosova imaju ovlaštenja ove prirode. Zbog toga nije dovoljna komunikacija sa UNMIK-om niti bilo kojim drugim, već sa institucijama Kosova. To je put koji treba da poštuju svi zvaničnici koji žele da dođu na Kosovu, kaže Krasnići.
Predstavnik za štampu UNMIK-a Rasel Giki nije mogao da nam odgovori na pitanje ko je sada na Kosovu odgovoran za izdavanje dozvola za ulazak, ali je rekao to više nije u nadležnosti UNMIK-a, kao što nije ni obaveza da obezbeđuje policijsku pratnju zvaničnicima Srbije koji dolaze na Kosovo.
UNMIK police are no longer
UNMIK policija više nije operativna. Ako dobijemo zahtev iz Beograda za posetu Kosovu, to se odvija ovako. Zahtev se upućuje preko kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu, koja ga prosleđuje UNMIK-u, a mi dalje zahtev prosleđujemo kosovskim institucijama i Euleksu. Dakle, UNMIK ne donosi bilo kakve odluke, niti obezbeđuje pratnju. Ono što vam mogu reći je da su nam u posljednjih nekoliko nedelja iz Beograda stizali zahtevi za obezbeđivanje policijske pratnje, koje smo mi dalje prosleđivali.
Iz UNMIK-a Rasel Giki. U danas objavljenom izveštaju organizacije Amnesty International navodi se da je u prošloj godini broj smrtnih kazni povećan za više od 90%. Kako se precizira, u svetu je tokom prošle godine izvršeno oko 2400 smrtnih kazni, skoro 3/4 od onog broja u Kini, skoro 3/4 od ovog broja izvršene su u Kini, dok je Belorusija ostala jedina evropska zemlja koja primenjuje smrtnu kaznu, pripremila Žana Kovačević.
U svom godišnjem izveštaju ova organizacija za odbranu ljudskih prava zabilježila je u protekloj godini gotovo 2400 pogubljenja u 25 zemalja, što znači 7 dnevno. U istom periodu gotovo 9000 ljudi širom svijeta osuđeno je na smrt. Od ukupnog broja pogubljenja više od 90% provedeno je u Kini, Iranu, Saudijskoj Arabiji, Pakistanu i Sjedinjenim Američkim Državama. Bjelorusija je jedina evropska i centralnoazijska zemlja koja još uvijek provodi smrtnu kaznu nakon što je ukinuta u Uzbekistanu. U Sjedinjenim Državama izvršeno je 37 smrtnih kazni prošle godine, od čega najviše u državi Teksas. Ipak ova brojka se smanjuje posljednjih godina, zbog čega Amnesty ističe da je sve jasnije da čak i Sjedinjene Američke Države postepeno odustaju od smrtne kazne, ukazujući da samo 9 od 36 američkih država gdje je dozvoljena smrtna kazna to i provode. 2/3 zemalja na svijetu je za sada odustalo od smrtne kazne, a od 59 u kojima je ona pravno na snazi primjenjuje se samo u 25 zemalja, navodi se u izvještaju Amnesty International. Dobra vijest je da samo mali broj zemalja provodi pogubljenja, što je znak da se krećemo ka svijetu bez smrtne kazne, rekla je Irene Khan, generalni sekretar te svjetske organizacije. Iran, gdje je pogubljeno gotovo 350 osuđenika na smrt, je prema Amnestiju prekršio međunarodni zakon, jer je među pogubljenima bilo i 8 maloljetnika.
Izvestila Žana Kovačević. Nezavisno udruženje novinara Srbije predložilo je Ministarstvu kulture da se kao odgovor na ekonomsku krizu osnuje fond za pomoć novinarima i medijima. U tom udruženju kažu da će novac moći da koriste samo oni mediji koji su najugroženiji i oni koji su potpuno privatizovani. Predsjednica NUNS-a Nadežda Gaće kaže za naš program da je planiran fond od oko 1 milion evra i da država, uprkos tome što će stajati iza tog fonda, neće moći da utiče na uređivačku politiku medija.
Fond je tek u nastajanju, ali smo pitali razne redakcije, sve redakcije i štampane, ponavljam po drugi put, koji su apsolutno privatni. Oni će biti članovi fonda i morat će da daju članarinu, a potom će se sredstva raspolagati prema potrebama. Koji će model biti, da li će vraćati kroz pola godine ili godinu dana ili u naredne 2 godine, to će rukovodstvo fonda odlučiti. Znači, predstavnici medija, kako štampanih, kako elektronskih, ali pre svega, vrsni pravnici i ekonomisti koji će znati da raspolažu sa sredstvima, jer fond nema namjeru da traje 1 godinu.
Predsjednica NUNS-a Nadežda Gaće, ministar kulture Nebojša Bradić kaže za naš program da će to ministarstvo podržati predlog za osnivanje fonda.
Mi moramo da idemo u susret rešavanju problema, ne da čekamo probleme koji će verovatno ugroziti funkcionisanje i kulture i medijske scene, i utoliko od predlozi koji su izneti o tome da se osnuje fond za podršku medijima i novinarima je vrlo konstruktivna stvar. Mi mislimo da to treba da bude uloženo. Ministarstvo kulture će po usvajanju ovoga fonda dati jedan inicijalni novac koji bi bio podsticaj i poruka drugim privrednicima, zainteresovanim ministarstvima i pojedincima da ulaže u ovo što je budućnost opstanka medijske scene.
Rekao nam je ministar kulture Nebojša Bradić.
slobodnaevropa.org.
Još jedno vesti dana, 10 godina od početka NATO bombardovanja, tačno u podne sirene u Beogradu, veterani na prelazu Merdare, u popodnevnim satima oglasit će se zvona u svim crkvama. Ministarstvo rudarstva i energetike zatražilo saglasnost za poskupljenje benzina, duplo više letova i jeftiniji avio saobraćaj, zahvaljujući novom sistemu kontrole letenja koji se od danas primenjuje u Evropi. Do kraja dana očekujte zahlađenje uz kišu i vetar, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 24. mart. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.